Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, í þjóðhagsspá frá sama fjármálaráðuneytinu við erum að ræða, þá er tekið sérstaklega fram og í skýrslu fjármálaráðherra sem að hann lagði fyrir þingið núna ekki alls fyrir löngu, var talað það að sá vandi sem að við stöndum frammi fyrir í því að ná ríkisfjármálunum saman væri gríðarlegur, eins og við vitum. Og þar þyrfti að fara með fjármunni ríkissjóðs sérstaklega vandlegum hætti, þannig að þeir fjármunir yrðu nýttir sem allra best og það yrði ekkert þess einskíslátið ófrestað að draga úr útgjöldum ríkissjóðs án þess að það komi niður á velferðarþjónustunni. Hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra sagði í blaðaviðtali fyrir, hálfum mánuði síðan, að hann væri búinn að leita leiða til þess að draga úr útgjöldum síns ráðuneytis og ætlaði að reyna að koma því þannig fyrir á næsta ári að það yrði ekki mikið dregið úr þjónustu við fatlað fólk. Og nú ætla ég ekkit að gera lítið úr því verkefni sem að við stöndum frammi fyrir, en einmitt í ljósi þess, þá ítreka ég spurninguna mína, er 70-80 miljónum í þetta, fellur það undir þá skilgreiningu sem að hæstvirtur fjármálaráðherra sagði í þessari skýrslu að þarna sé verið að nýta skattfé borgarana með sem allra bestum og skynsamlegum hætti?
Þá svarar andsvari annað sem háttvirtur 10. þingmál